Here, wie mag klim op die berg, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Amen. Liewe gemeente, ons gaan dadelik oor na die lees van die woord, en ons lees vanavond 'n baie besondere hoofstuk. Ons lees 8 verse van daardie hoofstuk met mekaar saam, en dit is in een van my gunsteling boeke. Ons blaai na Jesaja hoofstuk 6 toe. Jesaja hoofstuk 6, 'n besondere hoofstuk wat ons daar vind. Die woorde wat ons ook nou saam gesing het, heilig, 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 lees ons dan ook in hierdie hoofstuk saam. Ons lees Jesaja 6, die eerste 8 verse. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak, en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra dat die man saam staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, baie baie dankie dat ons uiteindelik uit u woord kan lees, en hierdie aand om aan te hoor, Here, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Here, dit is die kostbaarste en wonderlike beskrywing van u. Daar is niks in die hemel en op die aarde en onder die aarde wat enigszins met u vergelyk kan word nie. U is die enigste God, die enigste God wat skep, die enigste God wat leef. Alle ander gode is maar afgode, en ons het die geleentheid om die enigste lewende en waaragtige God te kan aanbid. Here, dit is vir ons 'n baie baie groot voorreg, en ons dank u vir die middelaarskap van Jesus Christus, wat vir ons dit moontlik gemaak het dat ons gebede ook daar in die hemel aangehoor kan word, dat ons uiteindelik ons node en ons sorge voor u voete kan kom neerlê. En ons wil groot vrymoedigheid neem in hierdie aand om ook so te kom bid vir die nood van die gemeente. Ons wil kom bid in besonder vir die herderspaar, ons wil kom bid vir die herstel van Dominee Gerry, ons wil ook so kom bid en vra vir die gemeente, dat u die gemeente sal herstel. Dit is 'n geweldige en 'n groot impak wat hierdie COVID ook gehad het in die kerk van ons. En daarom kom bid ons en vra, Here, dat u u skape sal terugroep, dat u uiteindelik ook so die harte van die mense sal rig om u ernstig na te strewe. Here, hierdie tyd is juis 'n waarskuwing dat die einde van alle eeue naby is. Here, werk in u kinders se harte om die erns van die saak te kan besef. Vir hierdie diens wil ons kom bid dat u ons geopende oë van die verstand sal gee, ons harte, dat dit oop sal wees vir u woord, ons ore gegrawe, dat ons kan luister wat u vir ons wil sê. Ons bid dit, en ons vra dit in u naam ontwil. Amen. In vers 8 het ons gehoor waar Jesaja hierdie vraag gehoor het. Wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Hierdie woorde is dan ook die tema by die geleentheid, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Ek praat met u dus rondom hierdie roeping van die profeet van Jesaja. Nou wat is 'n roeping? Dit is uiteindelik 'n lewenstaak wat God op jou lewe kom plaas. God roep mense tot spesiale diens. Daar is 'n algemene roeping vir ons as Christene om heiligmaking na te streef. Daar is 'n algemene roeping vir alle Christene dat ons moet getuig, soos wat Handeling 1 vers 8 ook sê, dit sal wees, julle sal my getuies wees. Dis die algemene roeping om mekaar te vermaan. Ons is geroep tot dienswerk teenoor God, om uit te gaan en te gaan evangeliseer, om mekaar te vermaan, terwyl vandag genoem word, sodat ons nie, ons harte nie verhard word in ons menslike verstand nie, dat ons uiteindelik hierdie lewe moet aanpak saam met mekaar, terwyl ons 'n algemene roeping het om mekaar te bid, om mekaar te versorg. So ook is daar 'n spesiale roeping, 'n voltydse roeping waarvan ons hier gelees het. Paulus getuig in Handelinge 20 vers 24 die volgende. Hy sê, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening, dit is daar die roeping, wat ek van die Here Jesus Christus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Dit is hier die roeping waarby ons vanaand gaan stilstaan, om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. Dit is hier die roeping, dit is hier die lewenstaak waartoe God ons roep. Ons lees in hierdie gedeelte, in die streek van Juda, omtrent 1759 voor Christus, waar Jesaja geroep word as 'n profeet. Daar is bevind homself in die tempel. Daar is 'n geweldige beeld wat hy sien. Die stome van die allerheiligste God vul hierdie tempel. God, drie enig wat hom daar kan roep. Ons lees in die Hebreëus dat die woord vir God hier gebruik word as Adonai en Jehovah. Ons lees in vers 5, daar waar Christus hom uiteindelik kom openbaar aan Jesaja, waar God die Vader en God die Seun teenwoordig is in die roeping van die profeet. En ons lees dan in Handelinge 28 vers 25 en 26 die volgende. En toe hulle onder mekaar oneenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik, tereg het die Heilige Gees deur Jesaja die profeet tot ons vader gespreek en gesê, ga na hierdie volk en sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Let op dat het vers 9 is van ons gedeelte. Jesaja 6 vers 9. Wat is die punt wat ek wil illustreer? God drie enig is die een wat Jesaja kom roep het. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees alreeds teenwoordig daar in die tempel. Wat 'n merkwaardige beeld moes dit nie wees, waar Jesaja dit kon insien en kon hoor, waar die seraas mekaar toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hy val op sy knieë en sê, wee my, ek is verlore. Ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Hy besef sy waardigheid, dat hy glad nie waardig is voor God nie. Sy oë het die koning gesien en hy besef, hy is 'n beklanswaardige mens hier op aarde. Maar skep moed, die Here stuur een van die engele en hy gaan haal met 'n tang 'n kool op die altaar en hy salf vir Jesaja tot die diens. Dit is hier die roeping van die profeet waar rondom ons vanaand gaan praat. Dan besonder oor God se spesiale roeping wat dalk op jou lewe mag rus. God roep iemand dalk vanaand hier, dalk meer, om uiteindelik ja te sê vir die roepstem van God vir voltydse diens. Ons lees op 'n stadium in die evangelies waar Christus so oor die skare kyk en hy het bewoog geword oor hierdie skare wat sonder 'n herder is. En hy gee daardie bevel dat ons die arbeider van die oes moet bid, sodat hy arbeiders in die oesland mag stuur. En so wil ek vanaand kom vra dat ons as gemeente vanaand hier vergader moet bid, dat God uiteindelik in die harte van mense sal werk om ja te sê vir voltydse roeping, om uit te gaan wanneer ons verskriklik baie werk wat gedoen moet word. Daar is siele wat tot bekering moet kom, daar is 'n stryd wat ons moet stry, daar is mense wat nou sterf sonder Christus. Hoor die nood waarin ons is, daar is 'n geweldige groot aanslag op die Bybel en op die waarheid daarvan. Mense wil diskrediteer, mense raak deesdae so slim dat hulle die Bybel nie eers meer ag nie. Soveel werk is daar wat ons moet stry, hierdie goeie stryd wat ons as kinders van God moet stry. Hoor as God vanaand met u praat, luister na die stem van die Heilige Gees wat u kom oortuig, want is God wat u vanaand mag roep tot voltydse diens. Dit is 'n kritiese afsluiting van ons Pinkster boodskappe. Dit is uiteindelik wat ons nou vorentoe moet gaan doen. Ons het hierdie boodskappe gehoor rondom die vervulling met die Gees, rondom 'n val en opstaan lewe wat uiteindelik deur die Gees van God oorwin kan word. Ons kan daardie volheid ervaar. Maar wat nou? Nou moet ons gaan arbei dat die volgende siel ook daardie boodskappe kan hoor. Nou is daar 'n taak wat ons elkeen het. Die hele gemeente moet deel hierin. Elkeen van u moet uiteindelik betrokke word by een of ander taak wat God op u lewe geplaas het. Dit is van kardinale belang. So kom ons kyk na die eerste gedagte van hierdie roeping van Jesaja. Ons lees dat die allerheiligste God Jesaja kom roep het. Dis die allerheiligste wat roep. Vers 2 en vers 3 sê: Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Dit is seer sekerlik die beste beskrywing wat ons van God vind in die ganse Bybel. Heilig, heilig, heilig. 3 maal heilig is ons God wat ons aanbid. Geen ander wese, soos wat ons ook saam gebid het, kan met God vergelyk word nie. Hy is radikaal anders as enige skepsel in die hemele en op die aarde. Hy is totaal en al heilig. Die allerheiligste God is die een wat roep. So heilig, dat party kommentaarskrywers uiteindelik meen, dit is precies hoekom die serafs hulle oë en hulle voete toegemaak het, weens hierdie heiligheid van God, dat selfs die serafs nie na hom kan kyk nie, want hulle sal in 'n oomblik verteer word deur die heiligheid van God. Dit is hy wat vir Jesaja kom roep, dat hulle konstant uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die Engels praat van, they cried, kept crying upon one another. Daar die diepe uitroep, daar die noodsaaklikheid, daar die belangrikheid in hulle stemme. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Baie mense ken ons net daar die vers in 1 Johannes hoofstuk 4 van God is liefde. Maar hier word Christus uitgeroep. God word uitgeroep as heilig, heilig, heilig. Ons lees dat hy tot in alle ewigheid toegeroep sal word as heilig, heilig, heilig. Ons lees in Openbaring 4 vers 8. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. Sien nie weer eens daar die serafs waarvan gepraat word. En hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, Heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Die allerheiligste God het Jesaja kom roep tot diens. Vanaand as God u roep, is dit nie die prediker, dit is nie 'n kerk nie, dit is nie iemand se opinie nie, dit is God, die allerheiligste, wat roep. In elk geval, as 'n mens u se roep tot diens, kan dit nog geweier word, maar as die allerheiligste God ons roep, hoe durf ons uiteindelik nee sê vir hierdie roeping? Ons lees in Hebreërs 12 vers 25, pas op, dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. U word gewaarsku, die allerheiligste God roep u. U het twee keuses, dit is of ja, of ja. Dit is die allerheiligste God, wat 'n roeping op u lewe kom plaas. Maar ons lewe in 'n tyd, waar die mens hierdie roeping glad nie as heilig ag nie. Die mense maak die voltydse roeping, die voltydse diens vir God, af as niks nie. Dit is inteendeel iets wat mense baie op neerkyk en sê maar hulle werk nie regtig nie. Ons lees die voltydse roeping van God op jou lewe word glad nie deur die sekulêre wêreld goedgekeur nie. In die vroeë 2000 het 'n literêre beoordelaar in 'n New Yorkse koerant geskryf nadat hy 'n boek oor predikers van die dae ontvang het en het die volgende opmerking daarin opgevat. Dit is so 'n jammerte dat soveel vermoë en werkskrag spandeer word deur mense wie se werk glad nie in die strome van menslike belangstellings is nie. Die mense soek nie meer die dinge van God nie, maar God roep steeds. Dit is hy wat het ag as belangrik. Wat maak hierdie wêreldse opinie saak? Ons lees verder van W.A. Criswell. Hy sê, toe ek my lewe gegee het om 'n prediker te wees, het baie mense opinies gehad. Wat 'n jammerte dat jy jou lewe so weggooi, is die oordeele van die ongelowige wêreld. En hulle meen dat die kansel al lankal afgekeer is deur die denkende mense en dat die bediening van die kansel irrelevant en smaakloos en kragteloos geword het. Maar in die oordeel van God word hierdie roeping, word die kanselbediening eintlik as die hoogste geag, die kosbaarste en prys sy dierbare naam, die ewig durende. Dit is bo alles wat ons moet nastreef volgens 1 Korintiërs 13 en 1 Korintiërs 14, dat profesie bo alle ander gawes is, die proklamasie van God se woord, dat dit uiteindelik die toppunt is van God se bevel vir die mens om uit te gaan en te preek. Dis die allerheiligste roeping vanaf die allerheiligste God. Hiermee saam moet ons in gedagte hou dat God ook die roep wat hulle onvermoë besef. God roep die wat hulle onvermoë besef. Vers 5. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. God kort niemand nie. Hy kan die natuur roep om te preek. Hy kan klippe gebruik en hulle kan 'n beter boodskap preek as enige mens. God kan uiteindelik 'n donkie gebruik om sy boodskap oor te dra en so het hy. God het ons nie nodig nie. Hy het ons as mens glad nie nodig in hierdie wêreld nie. En dit is presies so, as 'n kind van God uiteindelik besef die allerheiligste God, dit is hy wat roep, as die kind van God besef die heiligheid van God, besef hy ook sy onvermoë. soos wat ons ook sien in hierdie verhaal. Die oomblik toe Jesaja in die teenwoordigheid van God kom, toe besef hy sy onvermoë. Hy besef sy sonde, want die allerheiligste, die heiligheid van God, wys uiteindelik hierdie foute in ons lewens uit. Ons besef hierdie heiligheid van God, en ons besef dan ook ons eie onvermoë. Sal jy let, dat jy sal jyself die sonde van die volk in berekening bring. Ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Hy verhef homself en is nie vals nederig nie, maar hy besef sy onvermoë. Ons lees in Jakobus 3 vers 2, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Ons leer in daardie vers, dat 'n volmaakte man, die man is wat sy lippe kan beheer. En nou staan Jesaja voor die allerheiligste God, en wat besef hy? Hy is 'n man onrein van lippe. Hierdie mond van hom wat al verkeerde dinge gepraat het, hierdie gedagtegang wat uiteindelik oorgeborrel het, wat woorde geword het, wat hy geartikuleer het, hy besef, hy is onvolmaak, hy besef sy onvermoë. Dit was kardinaal, dat hy besef dat hierdie roeping 'n voorreg is en nie 'n straf nie. Want daarna kom die seraf met 'n koel van die altaar en hy raak sy lippe aan. Hy kom werk uiteindelik met hierdie geknakte riet. Sien, as ons nader aan die Here Jesus Christus beweeg en ons spandeer al meer tyd in die woord van God, besef ons al meer dat ons nie volmaak is nie. Ons is nie so oulik soos wat ons dink nie. Ons is nie so heilig soos wat ons vir onsself wil sê ons is nie. Ons almal struikel dikwels. Maar veral as mens met die konfrontasie kom van voltydse roeping, wat u besef dat u hele lewe uiteindelik in die kolle gestel word. Elke voet wat u tree, is uiteindelik in almal se oog en almal het 'n opinie daaroor. O mens, besef jou onvermoë, jy besef al die dinge wat in jou lewe nie reg is nie. Mens besef wat jy moet gaan verander, mens besef al hierdie dinge wat struikelblokke sal wees in die bediening. Maar bo dit alles, mens besef die volmaaktheid van die woord, en dat mens dit nooit volmaak kan oordra nie. 'N prediker besef sy onvermoë, dat hy nie in sy eie krag kan breek nie, dat hy nie boodskappe kan bring nie, dat hy nie kan wandel in die voltydse roeping waartoe God hom geroep het, sonder die instaatstelling van God nie. Op 'n stadium te lees ek 'n biografie oor Charles Spurgeon, en het my baie diep in die hart getref. Almal haal altyd Spurgeon aan, en ek is daar ook lief voor om dit te doen. Hierdie is die prins van predikers, word hy genoem. Maar iets wat my in die hart geruk het, is hy blaai deur sy ou preke, en hy huil oor die onvolmaaktheid daarin. 'N prediker wat geroep word tot voltydse diens, besef sy onvermoë, dat hy net mens is, dat hy nie waardig is eintlik om in die amp te staan nie. Maar ons lees ook verder, dat God roep die wat hy in staat stel. God stel ook die in staat wat hy roep, vers 6 en 7. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde is versoen. Jesaja se lippe, hierdie onreine lippe is aangeraak uiteindelik. God het hom kom in staat stel. Ons lees dat hy sy onvermoë besef in vers 5, Maar luister en let op daardie woord waarmee vers 6 begin. Maar, inteendeel, nou kom God en stel hom in staat. Hy neem daar die skuld weg. Hy versoen hom uiteindelik deur daar die gloeiende kool van die altaar wat sy lippe aangeraak het, dat hy kan uitgaan en sê, so spreek die Here van die leerskare. Ja, God het hom kom in staat stel. Ons lees juist van die definisie in Engels van in staat stel, is to have strength for a difficult task, to be perfectly able, om volmaak reg en in staat gestel te wees, deur die allerheiligste God, wat jou kom roep tot voltydse diens. Ons lees in Johannes 3 vers 34, want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die gees nie met mate nie. Hoekom haal ek hierdie tekstvers aan? God stel in staat deur sy heilige gees. Ons lees eers dat Moses uiteindelik klomp verskonings gehaald het, dat hy nie in staat was om te praat nie. Hy het gesê, ek kan nie mooi praat voor die mense nie. God stuur vir Aaron saam met hom, dat hy moet praat namens Moses. En hy sal oplet later, toe praat Moses self, toe is daar die verskoning nie meer geldig nie, want God het hom kom in staat stel. Ons lees Jeremia, wat ook maar verskonings gehad het. Hy het gesê, hy het 'n gebrek aan spraakvermoë, ook soos Moses, en hy het gekla oor sy jonkheid, maar God kom raak sy lippe aan, dieselfde as die profeet Jesaja. Ons lees in Jeremia 1 vers 6 tot 9. Toe het ek gesê, ach Here, Here, voorwaar ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou sal stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Toe het die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Sien daardie instaatstelling, kyk na daardie werk van God, dat een mens nie sy eie woorde moet kom spreek nie, maar eenvoudig net Godse woord kom oordra. U kan baie verskonings hê hoekom u nie die voltydse roeping op die lewe wil aanvaar nie. Mens kan sê, maar ek is te jonk, dalk ek is te oud, ek is maar skaam, ek wil nie voor mense praat nie. Ek is maar een introvert, ek is nie regtig een baie mense mens nie. Ek is maar een mens deel op my eie, maar God kom stel in staat. Dit is hy wat jou roep. Daar kan vraag wees in mense se gemoed, is dit al die regte tyd om uiteindelik die roeping te aanvaar? Wat gaan my familie sê? Wat van die sonde in my verlede? Wat van my onvermoë? Moses het hierdie verskoning gebruik dat hy nie kan praat nie. Maar was dit 'n probleem vir God? Was dit uiteindelik 'n probleem wat tussen hom en sy roeping gestaan het? Nee, God stuur vir Aaron saam met hom. Jeremia dieselfde. Ek het uiteindelik nie woorde om te praat nie, maar God lê sy woorde in sy mond. O, hoor die instaatstelling van God, dat hy mense gebruik, dat hy 'n reguit lyn met 'n skewe stok kan trek. God gebruik ons as mens hier op aarde, in ons gebrek. Hy gebruik ons in ons menslike vermoë, om uiteindelik kragdadig vir hom te werk, kragdadig te werk vir die evangelie van God. Liewe gemeente, die Here sal altyd u in staat stel, maar die duivel sal u uiteindelik wilkom ooreed, dat het nie so sal wees nie, dat jy eenvoudig net sal vastkyk in jou onvermoë, alles uiteindelik sal voorhou, wat jou kan keer om in die roeping van God in te gaan. Liewe gemeente, daar is geen verskoning, wat u hoef te stuit, vir die roeping wat u op u wat die roeping wat God op u lewe geplaas het nie. God stel in staat. Ons lees in Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dit was 'n bevestiging van my roeping, nadat ek geweldige worstel het oor die finansiële uitdaging van die roeping. Die Heer het gesê dat hy alles ten goede sal meewerk. Nog 'n worstelstryd in my eie lewe, en ek bieg ook maar so bietjie voor die gemeente, is ek nie gesê, maar ek is te jonk. Hoe kan ek as 'n jong man uiteindelik ingaan in 'n kansel staan en sê, so sê die Heere? Ek lees toe in 1 Timoteus 4 vers 12, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Laat niemand jou jonkheid verag nie. Keer op keer, wat ek met 'n vraag in my gemoed na die Heere toe gekom het, en die Heere het geantwoord deur sy woord, die Heere stel in staat. Ek het op skool, ek het vrymoedigheid gehad, maar ek het nooit regtig uitgesien vir toesprake nie. Ek het op daardie dag altyd 'n langbroek gedra, want as ek voor gaan staan, dan hop my knieknoppe sommer so van die stres. Ek het glad nie geniet om so voor die mense te praat nie. En van my eerste boodskap wat ook gepreek het, het ek geweldig baie gestres. Mens stres nog steeds verskriklik, maar deur die instaatstelling van die Here kan mens voortgaan en die woord van die Here verkondig. Laastens sien ons dat God roep iemand gewillig. God roep iemand gewillig. Vers 8 sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Jesaja is gereinig van sy onrein lippe. God het hom kom in staat stel. En die Here vra in die algemeen, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En Jesaja roep uit, hier is ek, stuur my. Waar Jesaja die profeet hom gewillig gestel het tot diens van die allerheiligste God, dat hy gesê het, Here, hier is ek, gebruik my net soos wat u wil. Ek kan verder in daardie hoofstuk gaan lees, dit is nie 'n maklike roeping wat Jesaja gehad het nie. Hy moes uiteindelik vir hierdie afvallige volk oordeel gaan verkondig. Hierdie volk wat die Here uiteindelik sou afsny voor sy oë, hierdie sondige volk wie geoordeel gaan word deur die allerheiligste God, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my. Steeds bereid, nadat hy gehoor het wat is die geweldige opdraande pad wat voor hom uitgelee is. Here, vra vir u ook of u bereid is. Dit is 'n baie baie groot voorreg om vir Here in sy diens te kan staan. Maar met hierdie groot voorreg kom 'n geweldige groot verantwoordelikheid. Om jouself waardig te hanteer die amp, om u te gedra volgens die bevele van die woord, om 'n voorganger te wees in 'n gemeente. Die Here roep na u. Is jy bereid? Is jy bereid om uiteindelik alleen te staan terwyl die hele wye wêreld in die ander rigting loop? Is jy bereid om alles op te offer vir die Here en voltyds vir hom te gaan werk? Is jy bereid om uiteindelik in 'n kansel te gaan staan en so sê die Here, terwyl ons weet volgens en deur Jakobus hoofstuk 3 vers 1 dat die wat voorgaan 'n groter oordeel gaan ondergaan, omdat ons sê, so sê die Here, om uiteindelik die woord van God aan die gemeente voor te hou? Is jy bereid om alles op die altaar te plaas, jou alles oor te gee, nie net in terme van heiligmaking nie, maar jou hele lewe, om vir God voltyds te gaan werk Is jy bereid? Ons lewe in 'n sondige en 'n afvallige wêreld. Die mense ag die roeping nie hoog nie. Mense skiet kerk af. U het seerstekelik al beleef hoe mense jou uitlag en uit jou as jy sê jy's 'n Christen. Wat nog te sê jy's 'n predikant? Is jy bereid dat die mense in jou ewe skielik al snaakser en snaakser begin hanteer? Dit was my altyd baie vreemd geweest as teen. Dan gaan ek en my pa na die rugby toe waar ek rugby gespeel het. Dan praat die mense verskriklik. En dan as hulle nou hoor hy's 'n predikant, dan is hulle nou ewe skielik. Dan het hulle ook 'n kool van die altaar gekry. Nou is hulle gereinig van al hulle sonde. Dan praat hulle die mooiste, die dierbaarste woordjies ooit. Ewe skielik is daar die gesprek geestelik. Is jy bereid om so aangehanteer te word deur mense? As 'n vreemdeling, as 'n snaakse mens, om uiteindelik teen die grein van hierdie wêreld te staan. Om soos 'n profeet te preek, om soos 'n profeet oordeel te preek in 'n tyd van afval. Is u bereid om alles op die altaar te plaas en ja te sê vir die voltydse diens wat God op jou lewe kom plaas het? Ek sluit af. Hierdie roeping waarvan ons praat is voltydse roeping. Maar daar is 'n algemene roeping waarin ons almal moet deel. Ons moet bid dat die Here arbeiders in die oesland sal stuur. En so is dit ons kollektief as gemeente se gebed vanaand, dat die Here iemand sal opwek, ja, vanuit die gemeente, om uit te gaan en te gaan preek, om ja te sê vir die voltydse diens. Maar so is dit ook die gebed, dat God baie arbeiders sal stuur in die oesland. En het is laat op die kalender van God. Sy wederkoms is voor die deur. Daar is 'n erns, daar is 'n stryd. Ons is in die pylvlak. Ons is eintlik daar net voor die wederkoms van Christus. In hierdie laaste uur moet daar arbeiders uitgaan, want Christus het beloof dat hy nie hierdie belofte van sy koms vertraag soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy slag moedig teenoor ons. Hy uiteindelik stel uit totdat daardie siel tot bekering kom. Daar moet arbeiders uitgaan, dat daardie siel tot bekering kan kom, dat ons na die Here toe kan gaan. Sien u hier die erns van die saak? God roep, en is die allerheiligste God. God roep die, wat hulle onvermoë besef, wat nie selfvoldaan deur hulle eie kragte hierdie roeping wil aanpak nie, maar die wat volledig op God vertrou en algeheel alles oorgee aan hom. Daar is 'n belofte dat God ook u sal in staat stel. Ons is mens, ons het ons gebreke. Het sy dit jonkheid, het sy dit die ouderdom is, het sy dit 'n spraakgebrek is, 'n persoonlikheid, maar ek is 'n introvert ek. Die Here sal jou in staat stel. En ons sien dat God iemand roep wat gewillig is. U weet, die Here het met die elkeen gepraat. Daar is 'n roeping op die elkeen se lewe. U moet betrokke word, u moet besig word met die dinge van die Here waar ook al u beweeg, om u hele lewe in te stel om uiteindelik daar 'n ligdraer van die evangelie van God te wees. Maar so weet u ook, die Here het u kom oortuig van voltydse roeping. Dalk is daar die roeping al lankal op die lewe. Dalk juis vanaand is daar 'n brandende begeerte wat God in jou hart kom werk om voltyds vir hom te kom werk. Ek wil u nooi, kom na die Here toe, dat hy u sal kom in staat stel vir die diens. Gaan maak stil, gaan word stil voor die Here. Gaan maak seker, hou die Here vas of daar 'n voltydse roeping op u lewe is. Maar hoor, dat u nie die allerheiligste God afskiet nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en ons Vader, baie baie dankie vir die boodskap. Dankie vir die woord van die Here, dat ons kan hoor wat u gedagte is ook vir ons. Here, dankie vir die profete, wat u opgewek het, dat hulle ook so kon gepreek het, dat ons die Bybel kan hê. Maar Here, meer dit, dankie dat u arbeiders opgeroep het tot voltydse diens, dat hulle die evangelie in ons kon verkondig het, dat ons uiteindelik by die Here Jesus Christus kon uitkom, deur daardie bediening, wat u hulle toe geroep het. Ag Here, maar nou wil ons kom bid, vir diegene wat een roeping ook op hulle lewe het. Here, u weet wie u roep, u weet, u wie uitverkies het vir 'n voltydse bediening. Ag Here, maak hulle gewillig, beweeg daardie harte, om uiteindelik uit te gaan en te sê, so spreek die Here. Here, mag u hulle in staat stel, en mag u ook deerdra. Ons bid het, Here, en ons vra dit in u naam het wil. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.